Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek inti li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għal idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jint u jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isabiħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit tinduna li ħajtek hi isbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke libes u diffiċli. Irritu nkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. Trid jew ma tridx, il-bidla hi parti minn ħajjitna. Fil-ħajja, spiss nikbru b'ħafna stejjer fit-tizzi. Sa minn età żgħira niftakru fl-eroj li joqtol lid-dragun, isalva prinċipessa sabiħa. Isiru jħobbu lil xulxin. Dak li jinsejħulu tmiem sabiħ, happy ending. Fir-realtà, però, il-ħajja mhix tant sempliċi. Ma jeżistix żmien jew perjodu fejn m'hemm l-ebda dieqa, stress jew esperjenzi iebsa. Anke min jasal li jilħaq ħafna mill-għanijiet tal-ħajja, xorta jixxieħ u jkollu jiffaċċja sfidi ta' saħħa fiżika. L-isfida ta' tfal li jħallu id-dar u tibdil ieħor anke soċjali li jaf iġib miegħu diffikultajiet. Anke f'relazzjoni soda ta' imħabba, ma' żmien jinbidlu l-bżonnijiet li jafu jisarfu fi sfidi ġodda biex wieħed jadatta. Fost il-metodi importanti insibu dak imsejjaħ mindfulness li hu attitudni lejn il-ħajja. Il-mindfulness wieħed jitalmu permezz tal-meditazzjoni fost l-oħrajn. il-mindfulness jgħinek tikber billi tagħżel esperjenzi pożittivi fuq dawk li mhumiex. Titgħallem taċċetta ma tintrabaċ ma' affarijiet jew persuni, imma issir iktar flessibbli. Flok ma tipprova tikkontrolla lil ħadd ieħor biex kollox madwarek jibqa' kif inhu, tuża dik l-enerġija fuqek stess biex tadatta għal tibdil li trid jew ma tridx ikollu jseħħ fil-ħajja. Dan jista' joffrilna spazju ta' paċi interjuri. L-istudjuż Richard Davidson u sħabu fl-Università Amerikana ta' Wisconsin sab li l-prattika spissa tal-mindfulness tixel iktar innaħħa tal-leminija tal-moħħ assoċjata ma' emozzjonijiet pożittivi. Danu il-happy ending jew tmiem sabiħ tal-moħħ uman. Tajjeb mela li fil-ħajja naċċetta l-fatt li ċertu tibdil ikollu jsir. Għax il-ħajja qatt ma tista' tkun mejxa f'ċertezza. Iqaf stenna jew ippretendi li d-dinja għandha tkun xi mod jew xi stil fiss, eżempju ġusta jew ħanina sabiex tkun ferħan. Tgħallem imxi mal-proċess naturali tagħha. Ma teżisti l-ebda triq maġika. Minn żmien ilu ħafna dejjem rajna persuni li jew għax huma xi mexxejja ta' xi kult, awturi popolari jew affarijiet simili li qalu li għandhom xi formola sigrieta li tista' tfejjaq kull problema emozzjonali. Tenna nelbu li besta l-ħajja, jew li nistgħu niksbu suċċess u ferħ għall-ħajjitna kollha. Għalkemm xi suġġerimenti huma ta' min jagħti każhom, speċjalment jekk huma msejsa fuq riċerka xjentifika, m'hemmx risposta waħda għal bżonnijiet varji ta' kulħadd. Għalkemm xi pariri huma universali, bħal li jgħin il-bniedem li jistinka biex ikun b'saħħtu, b'konnessjonijiet soċjali u li tajjeb timmaniġja l-ansjetà tiegħek, imma ħadd ma jista' jistenna xi one size fits all. Dak li jaħdem għalija mhux bil-fors se jaħdem għalik. Anke jekk aħna fl-istess familja jew jekk aħna aħwa. Studji xjentifiċi juru li dak li hu possibbli f'sitwazzjonijiet ikkontrollati, pereżempju li tieħu eżami jew tipprova tissuċċiedi fix-xogħol, jista' ma jkunx possibbli f'sitwazzjonijiet fejn m'hemmx kontroll? Eżempju, għal min qed jiffaċċja kanċer jew min qed jipprova jibdel persuna narsista. Skont il-psikjatra Daniel Siegel, awtur tal-ktieb Mindsight, il-qofol tas-saħħa mentali u li persuna tkun flessibli u integra. F'kelma oħra, meta tuża metodi diversi biex tilqa għal kwalunkwe sitwazzjoni li taf tkun fija, u meta tintegra l-ħsieb mal-emozzjoni, fejn rasek taqbel ma dak li tħoss f'qalbek, allura hemmhekk għandek saħħa mentali sana. Min dan nitalmu kemm hu essenzjali li jsib is-soluzzjoni tiegħek dak applikabbli għalik u tadatta strateġiji skont l-istil ta' ħajja u l-personalità tiegħek. Taħliex ħin tqabbel ħajtek ma taħaddieħor. Tħarix l-inħaddieħor biex issolvi il-problemi tiegħek. Għalkemm tajjeb taħdem ma ħaddieħor u fejn tista' tieħu l-għajnuna li joffrulek, int biss tista' twassal ħajtek sal-aħħar. Fil-ħajja m'hemmx shortcuts. Hemm riċerka sħiħa fosthom ta' Carol Dweck u Angela Duckworth fejn tidħol il-grinta fil-ħajja li turi li persuna iktar għandha ċans tissuġġiedi fil-ħajja jekk tibqa' tipprova tirnexxi għal tul ta' żmien. Saħan sitra studji dwar il-mindfulness juru li interventi tali kapaċi jibdlu kif jaħdem il-moħħ umman sabiex persuna issir iktar pożittiva, tfittex iktar lill-ħbieb u tapprezza iktar il-kontroll fuqha nfisha. Veru li il-moħħ umman għandu kapaċità jinbidel, però dan isir biss meta persuna tippersisti f'rutini ġodda għal xhur sħaħ u anke snin. Fil-ktieb Outliers: The Story of Success, l-awtur u studjus Malcolm Gladwell jargumenta li biex wieħed jissuċċiedi fil-mużika, per eżempju, jeħtieġlu normalment eluf ta' sigħat ta' prattika. Gladwell jirreferi għal studju mill-psikologu Erickson fl-Akkademja tal-Mużika f'Berlin fost pjanisti professjonali u oħrajn li kienu biss dilettanti. U sab li d-dilettanti i-prattika u medja ta' 2000 sija matul il-karriera tagħhom. Fil-waqt li l-pjanisti professjonali i-prattikaw medja ta' 10,000 sija, 5 darbiet iktar. Dan juri li fejn tidħol profiċjenza tal-mużika u xi disċiplini oħra, it-talent naturali mhux biżejjed. Jidher ċar li hemm ukoll bżonn ta' ħafna iktar xogħol, spiss diffiċli biex tipperfezzjona il-mestier li tkun tħallt għalih. F'kelma waħda, ma teżisti l-ebda quick fix jew shortcut, jekk trid tissuġġiedi, jeħtieġ lek ħafna u ħafna xogħol u perseveranza. It-talent naturali u l-potenzjal mhumiex biżejjed. Nagħdu issa għal pawża mużikali. Mis-CD ta' Andrea Bocelli ser insemmalek issa Pietà Signore.
Thank you.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lawretana, il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Lejn ħajja bis-sens. Ħafna jaħsbu li l-iskop tal-ħajja u s-suċċess, il-ferħ, il-flus, u allura jagħmlu kull ma jistgħu biex jiksbu iktar ġid, jilqu iktar suċċess f'ħajjithom u biex suppost isibu iktar ferħ fil-ħajja. X'jiġri però? Jiġri l-kontra. L-istudji juru li iktar ma tfittex li tkun ferħan, iktar se ssir imdejjaq. Riċetta żgura. Statistika turi li n-numru ta' suwiċidji żdiedu bil-bosta. Preżentament fl-Istati Uniti ir-rata ta' suwiċidji laħqet l-ogħla rata li qatt kienet. Din ma tantx tawgura tajjeb li l-bniedem modern qed jirnexxielu jkun kontent. Pjuttost bil-kontra, it-teknoloġija żdiedet u għamlet il-ħajja differenti ferm minn kif kienet 30 sena ilu, imma hu fatt li iktar nies illum huma imdejqa, depressati, bla tama u weħidhom. Jeżisti vojt li bil-mod il-mod qed igerrem lill-bniedem modern internament. Ma tridx tkun marit depressjoni klinika biex tħossa. Żgur li xi darba jew oħra int u jien jiġina dubju serju li fih insaqsu dan hu dak kollu li jeżisti għal dan qed ngħix. Dan muxejn għajr disprament. Ir-riċerka tissuġġerixxi li dan ġej mhux minħabba xi nuqqas ta' kuntentizza, imma iktar minħabba ħajja mingħajr sens. X'hemm wara ħajja mimlija sens? Tliet affarijiet kruċjali li jinsibu huma is-sens li m'iniex waħdi. Sens ta' belonging li nappertjeni ma' xi ħadd ieħor. Familja, ċirku ta' ħbieb, xogħol. Is-sens ta' skop fil-ħajja. Ħajja b'skop mhix tant meta tfittex li tirċievi xi ħaġa. Pereżempju, tfittex li jkollok xogħol huma tkun ferħan. Imma iktar dwar x'tagħti lil-ħadd ieħor. Tabib għandu l-iskop li jfejjaq lill-pazjenti. Ġenituri għandhom l-iskop li jrawmu valuri sodi f'wliedhom. Lan tal-iskop tal-ħajja hu li tuża l-enerġija tiegħek biex isservi lill-ħadd ieħor. Mingħajr ħajja b'iskop il-bniedem jotor. Jispiċċa jeżisti biss. Ħajja b'iskop tagħtik l-enerġija biex timxi il quddiem. Is-sens li nittraxxendi lil innifsi tmur lil hinn mil-limiti tiegħek. Din tista' tkun il-fidi, l-arti jew xi ħaġa oħra li għandek passjoni għalija. bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.